Ροντιά Radio. Ραδιόφωνο μέσα στο ραδιόφωνο.
And αγάπη μου, ψυχή μου, γόρφο. Είναι νεκρή. Και ποιος τη σκότωσε? Εγώ. Που αν σκίσουνε τα στήθια της μέσα θα βρουν την ίδια ζωγραφιά μου, την προδομένη της καρδιά. Την ακρική λαμπάδα εγώ της άναψα. Εγώ αν τη στεφανιγά μου της φόρεσα το σάβανο. Αχ, ουρανέ, τι στέκεις? Ρίξε φωτιά και κάψε με. Βουνά δεν γκρεμιζόστε. Δεν σοριαζόστε απάνω μου και στα χαράσματά σας ένα φωνιά να θάψετε. Πού είσαστε μαύρα φίδια? Χυθείτε κατά πάνω μου στην άπιστη καρδιά μου και αδειάστε το φαρμάκι σας. Για μένα εσβήστη ο κόσμος. Νεκροταφείο απέραντο για μένα είναι η πλάση. Νεκρός και στη ζωή. Νεκρός και μες στο μνήμα. Κάλλιος τον τάφο με την κόλφο μου. Ω, και μοναχά το αίμα ξεπλένει τέτοια κρίματα.
Η καθαρότητα του μετάλλου του είναι η καθαρότητα της φωνής του. Δεν έχω ακούσει ποτέ πιο ωραία ελληνικά. Οι λέξεις βγαίνουν από τα χείλη του λαμπερές και στρογγυλές, με ένα περίγραμμα φωτεινό, όπως τα βότσελα κάποιου παρθένου γελού.
Για τη φωνή του Κατράκη έγραψε τούτα τα λόγια ο Οδυσσέας Σελίτης.
Δεν της είπα τίποτα. Μα με κατάλαβε με μιας. Κρεμάστηκε από το λαιμό μου, ούριαζε. Πού πας? Όχι, δεν θα φύγεις, δεν θα φύγεις. Πρώτη φορά την είδα έτσι απάνω μου να χύνεται. Μου φάνηκε πως ένα φίδι με κουλούριαζε. Και εκείνη ξεφώναζε και σπάραζε. Μη μου φύγεις, μη μου φύγεις, μη μου φύγεις. Θα γίνει μεγάλο κακό. Ας γίνει ό,τι γίνει. Φωτιά με έκαψε. Φωτιά να την εκάψει.
Η φωνή του είναι μοναδική στην οικουμένη. Κανένας άλλος άντρας δεν αρθρώνει το λόγο όπως αυτός.
Έλεγε και ξανάλεγε ο Ρίτσος.
Μεταφερθούμε για λίγα λεπτά στο 1944 στις 26 του Απρίλη. Δύο Άγγλοι αξιωματικοί και 11 χριστιανικοί αντιστασιακοί θα πρωταγωνιστήσουν στο μεγαλύτερο εγχείρημα της ιστορίας αντίστασης. Έχουν οργανώσει και θα προβούν στην απαγωγή του διοικητή των κατοχικών δυνάμεων, στρατηγού Κράιπε.
Ελένη!
Είναι ήδη βράδυ. Τα μέλη της απαγωγής έχουν πάρει τις θέσεις τους, περιμένοντας να φανεί το αυτοκίνητο του στρατηγού Κράιπε. Εκτελώντας τη συνηθισμένη διαδρομή από το στρατηγείο του Αρχάνες στο σπίτι του στην Κνωσό, στη Βίλα Αριάδη. Τρεις από αυτούς, οι Αθανασάκης, Ακουμιανάκης και Τζατζάς, είναι κρυμμένοι στα γύρω υψώματα. Με τους φακούς τους θα δώσουν το σήμα άφιξης του αυτοκινήτου. Ο φακός θα ανάψει τόσες φορές όσα είναι και τα αυτοκίνητα της ακολουθίας. Οι υπόλοιποι είναι κρυμμένοι εδώ, απέναντί μας, χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Από τη μια μεριά του δρόμου οι Τυράκης, Χναράκης, Ζωηδάκης και Παπαλαιονίδας. Από την άλλη οι Πατεράκης, Σαβιολής, Κόμης και Ζωγραφιστός. Οι δύο άνθρωποι είναι ντυμένοι με στολές γερμανικές. Παριστάνουν τους δεκανείς της γερμανικής στρατιωτικής αστυνομίας. Αυτοί θα σταματήσουν για έλεγχο το αυτοκίνητο του Κράιπε. Όλα θα πρέπει να γίνουν αστραπιαία. Η απόσταση μέχρι να φτάσει ο στόχος στη διακλάδωση είναι δεν είναι 300 μέτρα. Η ώρα περνά. 8, 8 και 8.30, 9 παρά. Η κίνηση είναι αυξημένη ακόμη και γερμανικά καμιόνια γεμάτα στρατό περνούν. Η ώρα πλησιάζει. 9 και 4. Και να, ο Αθανασάκης βλέπει το αυτοκίνητο του στρατηγού Κράιπε να έρχεται από τις Αρχάνες. Δίδει αμέσως το σήμα. Ο φακός του ανάβει μια φορά. Το σήμα το βλέπει ο Κουμιανάκης και αυτός το μεταβιβάζει στον Τζατζά. Και να, οι δύο Εγγλέζοι που είναι κρυμμένοι εδώ κοντά μας βλέπουν το σήμα του Τζατζά και πετάγονται αστραπιαία στον δρόμο. Ο ένας κρατάει ένα φανό με κόκκινο φως και ο άλλος το στόπ της τροχέας. Προχωρούν γρήγορα περί τα 10 μέτρα περίπου. Ακούγεται θόρυβος αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πλησιάζει και σταματά. Οι Άγγλοι πλησιάζουν. Ο Λι Φέρμον σκύβει στο παράθυρο και ρετά σε άπτεστα γερμανικά. Είναι το αυτοκίνητο του στρατηγού. Μια βραχνή φωνή αποκρίνεται. Γεια, γιαβόλ, γιαβόλ. Όλα έγιναν αστραπιαία. Οι δύο Άγγλοι ανοίγουν βία τις πόρτες. Ήδη έχουν φτάσει μικρότερες δυνάμεις. Χτυπούν τον οδηγό. Τον τραβούν έξω και του βάζουν χειροπέδες. Ο στρατηγός Κράιπε αντιστέκεται χρησιμοποιώντας χέρια και πόδια. Τον τραβούν έξω και γίνεται πάλι. Ο ένας του βάζει χειροπέδες, ο άλλος του δένει τα πόδια. Τον μεταφέρουν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Τρεις από αυτούς θα καθίσουν δίπλα του στο πίσω κάθισμα και ένας από αυτούς με κριτικό μαχαίρι απειλεί τον Κράιπε στο λαιμό. Όμως κάθεται στη θέση του οδηγού. Ο Φέρμορ φορά το πινίκιο του στρατηγού και κάθεται δίπλα του παριστάνοντας τον Κράιπε. Το αυτοκίνητο ξεκινά. Φεύγει με κατεύθυνση στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι παίρνουν τον οδηγό υποβαστάνοντας τον και φεύγουν γρήγορα από ένα μονοπάτι. Τα παλικάρια με εχμάλωτο πλέον τον στρατηγό έχουν να περάσουν από πολλά πόστα ελέγχου και ειδικά μπλόκα με μπάρες. 15.000 Γερμανοί εδρεύουν στην περιοχή του Ηρακλείου. Πιστεύουν όμως πως θα τα καταφέρουν. Το αυτοκίνητο του στρατηγού δεν μπορεί, θα ξεχελάσει τους εχθρούς. Αν όχι, είναι έτοιμοι για όλα. Πέρασαν από 17 πόστα ελέγχου και 5 οδικά μπλόκα. Οι Γερμανοί δεν κατάλαβαν τίποτα. Μόλις έβλεπαν το αυτοκίνητο παραμέριζαν. Στεκόντουσαν προσοχή και απέδιδαν τις πρέπουσες τιμές στα όπλα τους. Στα σύνορα των νομών Ηρακλείου Ρεθύμνου εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο και συνεχίζουν πεζή για τα νόγια. Από εκεί στο Ψιλορίτη μέχρι να φυγαδευτούν για την Αίγυπτο στα νότια παράλια της Κρήτης.
Το παπάκι πάει καλέ παπί. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά να κρυφτεί με σαν στην καλαμιά. σάι το σκαλέ παπί. Χρυσό σάι το σε πέρασε. Χρυσό σάι το σε περάσε, αχ, και δεν το καλημέρισε. Που πας παπί, καλέ παπί, πας παπί και δεν το λες. Ωρε που πας παπί και δεν το λες, αχ παρακάθε κάθεσαι και κλαις. Θα πάω γεια σας ρε παιδιά, θα πάω για την ποταμιά. Αχ θα πάω μες στην ποταμιά για να φέρω κι άλλη συντροφιά.
Θρηνός μεγάλος έγινε μέσα στο μέσολο. Το Μαρκό Πα. Μαρκό ο παν παιδιά στην εκλή ίσια. Ωρε το Μαρκό παν εκκλησιά, αχ, ωρε το Μάρκο παν στον τά. Αφό ξύντα παπά ξύντα παπά δες Μάρκον πανδρό. Ξύντα παπά δες Πάρκον ήταν μπροστά. Oh, ωρε και δε καδίσποτα. Αδες και από κοντά. Και από κοντά μαροκόμψω λιωτή, είσες αέρας τα φύσαει τα πλάτανο φύλλα. Θεός να τα φυλάει τα Ελληνοπούλα.
Όσοι αναζητούν τον χαμένο χρόνο θα τον βρουν στην εκπομπή της Ροδιάς που μεταδίδεται την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα 4 με 5 το απόγευμα από το Radio Bubble www.radiobubble.gr.
Εκείνη που δεν έκλαινε ποτέ. Μία φορά ήταν μία γυναίκα που δεν έκλαινε. Θα μπορούσε να ήταν ένας άντρας που δεν έκλαινε, αλλά αυτό θα ήταν εντελώς παράλογο. Στους άντρες αρέσει να κλάνουν και συχνότατα κάνουν και διαγωνισμό κλανιάς. Και μάλιστα σε ώρες εργασίας, όταν οι γυναίκες απουσιάζουν φυσικά. Τέλος πάντων, η γυναίκα που δεν έκλαινε λοιπόν είχε διδαχτεί περί κλανιάς από μικρή ηλικία, από τα νηπιακά της χρόνια. Είχε μάθει δηλαδή πόσο κακό είναι να κλάνει κανείς, ιδιαίτερα ένα κοριτσάκι που κάποτε θα μεγάλωνε και θα γινόταν μια πεντάμορφη κοπέλα και αργότερα μια όμορφη και κομψή κυρία. Στο σπίτι τη διαπαιδαγώγηση προς την κατεύθυνση της ακλανίας την είχαν αναλάβει όλα τα θηλυκά που την περιστήχιζαν. Η μάνα, οι γιαγιάδες, οι θείες, οι ξαδέρφες. Στο σχολείο, οι δασκάλες και οι συμμαθήτριες. Για να κάνει παρέα με ένα κοριτσάκι της ηλικίας της, το πρώτο ερώτημα που έβαζε ήταν «Μήπως κλάνεις?» Και σε θετική απάντηση απέρριπτε τη φιλία, ακόμα και την απλή συναναστροφή με τέτοιου είδους κορίτσια. Έτσι την είχαν μάθει και της άρεσε κιόλας. Υπερηφανευόταν για αυτό το ιδίωμά της. Θεωρούσε ότι η συγκράτηση των αερίων της Πέψης ήταν μια εξαιρετική συμπεριφορά. Μια δοκιμασία για λίγους και εκλεκτούς. Ένας τρόπος να αποδείξει την ανωτερότητά της μπροστά στο υπόλοιπο κλανιάρι και ως εκ τούτου βρωμιάρι κόσμο. Στην αρχή βέβαια το συγκράτημα της εξαγωγής των αερίων από το τελευταίο τμήμα του πεπτικού σωλήνα ήταν κάτι δύο οδυνηρό. Σφιγγόταν, πονούσε, κοκκίνιζε, συστρεφόταν, αλλά πετύχαινε να μην κλάσει. Καμάρωνε και ανακοίνωνε αρχικά με ζωηρή φωνή το επίτευγμά της. «Μαμά, δεν έκλασα!» Και αργότερα, όταν κατάλαβε ότι αυτό το θέμα είναι η ιδιωτική της υπόθεση, καμάρωνε από μέσα της. Μεγάλωνε λοιπόν, αλλά παράλληλα φούσκωνε κιόλας. Στα 10 της χρόνια ήταν ήδη σαν μπαλόνι. Την πήγαν στο γιατρό και εκείνος συνέστησε δίαιτα, φρούτα και λαχανικά και τέτοια. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος ότι μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού ήταν εμποδισμένη από μια εξαιρετικά προσεγμένη και επίμονη διδαχή. Ότι η απαγόρευση της κλανιάς είχε γίνει στη μικρή βίωμα εξ απαλώνων ήχων. Με την αύξηση φρούτων και λαχανικών στο μενού, η κατάσταση επιδεινώθηκε, μια και όπως ξέρουμε, τα φυτικά τρόφιμα παράγουν πολύ περισσότερα αέρια από τα υπόλοιπα. Έτσι το κορίτσι φούσκωσε περισσότερο. Στα 17 ήταν πια τέρας. Το παράξενο για τους συγγενείς και όσους τη γνώριζαν ήταν ότι το βάρος της δεν ήταν τόσο που να δικαιολογεί τον όγκο του σώματός της, είχε φυσιολογικό βάρος για το ύψος της. Μάλλον προς το αδύνατο θα έλεγε κανείς. Αν δεν ήταν τόσο φουσκωμένη βέβαια. Ξαναπήγαν στο γιατρό, πήγαν και σε ειδικό διαιτολόγο, αλλά τίποτα. Καμία δίαιτα δεν είχε επιτυχία. Η κοπέλα φούσκωνε όλο και περισσότερο. Στα 20 χρόνια της πλέον, τα αέρια είχαν διαπεράσει το πεπτικό σύστημα, φαινόμενο διαπίδησης, και είχαν αρχίσει να διοχετεύονται προς τα άλλα συστήματα. Πρώτα έθιξαν το κυκλοφορικό. Αρτηρίες και φλέβες γίναν τούμπανο και ακουγόταν το αίμα να τρέχει σαν χύμαρος μέσα τους. Ένας ρυθμικός γδούπος που διαχέονταν σε ακτίνα 100 και πλέον μέτρων. Με συνέπεια, τη διατάραξη των ορών ησυχίας στη γειτονιά της. Οι γονείς αναγκάστηκαν να ενισχύσουν με ειδική ηχομόνωση το διαμέρισμά τους στην πολυκατοικία, με ιδιαίτερη έμφαση στο υπνοδωμάτιο της κόρης τους. Ευτυχώς, αυτός ο θόρυβος δεν ήταν οξύς. Και έτσι, όταν έβγαινε έξω η κοπέλα, ο ήχος της λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήματός της μπερδευόταν με το βουητό της πόλης. Μετά σειρά είχε το νευρικό σύστημα. Τα νεύρα κόντευαν να παραλύσουν. Η κοπέλα ένιωθε ένα διαρκές μούδιασμα, πατόκορφα, και δύσκολα μπορούσε να μετακινηθεί. Ούτε λόγος για χρήση του αναλκυστήρα. Δεν χώραγε με τίποτα εκεί μέσα. Αλλά η αφευρετικότητα δεν την είχε εγκαταλείψει και έτσι απλώς αφινόταν να τσουλήσει σαν μπάλα από τις σκάλες. Έφτανε από τον 5ο όροφο στο ισόγειο σε χρόνο ρεκόρ, κρατώντας την κουπαστή της σκάλας ώστε να αποφύγει μια πιθανή εκτροπή της πορείας του μπαλονοειδού σώματός της, με αποτέλεσμα τη σύγκρουσή του στα τυχώματα του κλιμακοστασίου. τα άντεχε με στοικότητα. Μέχρι που τα συμπιασμένα αέρια άρχισαν να προσβάλλουν και το δέρμα. Κατάφεραν να βρουν μια υποτυπώδη διέξοδο από τους σπόρους του δέρματος και μια και είχαν γίνει εξαιρετικά βρωμερά εξαιτίας της χρόνιας συγκράτησης, οι πόροι ανέβιαν μια αναπέσια οσμή. Κανείς δεν την πλησίαζε. Όλοι κρατούσαν απόσταση ασφαλείας στα 20 μέτρα τουλάχιστον. Ήταν σαν κινούμενος απόπατος, όσο μπορούσε να κινηθεί δηλαδή. Σαν μια βρωμερή φούσκα, χειρότερη και από εκείνη του χρηματιστηρίου. Εν τω μεταξύ, η περίπτωσή της είχε γίνει αντικείμενο επιστημονικών συνεδρίων. Την παρακολουθούσαν πλέον όχι απλοί γιατροί του ΕΣΥ, αλλά καθηγητές πανεπιστημίων και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, και αρκετές διατριβές είχαν γίνει πάνω σε αυτήν την παράξενη μοναδική ασθένεια. Μέχρι που κάποιος μελετητής είχε τη φαϊνή ιδέα να τη στείλει σε ψυχαναλυτή, στον οποίο εκείνη εμπιστεύτηκε το μεγάλο μυστικό της. «Γιατρέ μου, δεν κλάνω. Δεν έκλασα ποτέ μου. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έκλασα ποτέ μέχρι τώρα», του είπε. Και ο γιατρός κόντεψε να πάθει εξάρθρωση της ιαγώνας από το τρελό γέλιο που το συντάραξε. Επειδή όμως ήταν καλός γιατρός, αν και ψυχίατρος, συγκρατήθηκε και είπε στην ασθενή ότι θυμήθηκε κάποιο ανέκδοτο που του είχαν διηγηθεί την προηγούμενη ημέρα. Ο ψυχίατρος, ναι μεν καλός γιατρός, αλλά ήταν παράλληλα κακός συνάδελφος. Οι αντιφάσεις είναι πανταχού παρούσες. Και έτσι δεν αποκάλυψε το μυστικό στους υπόλοιπους μελετητές της παράξενης ασθένειας. Ήθελε όλη τη δόξα δική του. Με το μαλακό λοιπόν, χωρίς να βιάζεται καθόλου, συνέχισε τις συνεδρίες με τη γυναίκα που δεν έκλανε ποτέ. Ίσως να ήταν σκόπιμη κιόλας αυτή η συμπεριφορά. Να μην της αποκαλύψει δηλαδή ότι η εξαγωγή των αέριων είναι φυσιολογικό πράγμα και ότι η συγκράτησή τους δεν είναι κανένα κατόρθωμα. Γιατί έτσι θα αναποδογύριζε τον κόσμο μέσα στον οποίο είχε ζήσει αυτή η γυναίκα μέχρι τότε. Και δεν μπορούσε να προδικάσει το αποτέλεσμα ενός τόσο τραυματικού σοκ. Επίσης, σκεφτόταν με ποιο τρόπο θα έκανε την αποκάλυψή του. Θα έπρεπε να οργανώσει πολύ μεθοδικά την ανακοίνωση που θα έκανε σε ένα διεθνές συνέδριο. Να έχει κρατήσει μετρήσεις, στατιστικά στοιχεία, ποσοστά επί της 100 για αυξομοιώσεις φουσκώματος αναλόγως των καιρικών φαινομένων, των οικονομικών συνθήκων, την επίδραση της πολιτικής, της θρησκείας, της αγοράς, των τοκοχρεωλησίων, των ελλειμμάτων, των συναισθημάτων και των εγκεφαλικών κυμάτων στη γυναίκα φούσκα. Όλα αυτά δηλαδή που κάνουν μία μελέτη αξιόπιστη. Έτσι, πύκνωσε τις συνεδρίες και έβλεπε τη γυναίκα πολύ συχνά. Κάποτε και δύο φορές τη μέρα και δωρεάν μάλιστα. Μια και οι οικονομίες της οικογένειάς της κόντευαν να εξανεμιστούν. Δικαιολόγησε τη συμπεριφορά του με τη μισή αλήθεια. Ότι μελετάει εκτενώς και σε βάθος την περίπτωση και ότι σύντομα θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Απέκρυψε φυσικά το δικό του όφελος. Το ότι θα γινόταν παγκοσμίως γνωστός ως ο μεγάλος θεραπευτής. Αυτό άλλωστε δεν είχε καμία σημασία για τη γυναίκα και τους συγγενείς, αφού θα απαλλασσόντουσαν από το χρόνιο πρόβλημα. Θα κέρδιζε ο γιατρός, αλλά θα κέρδιζαν και αυτοί, ιδίως η γυναίκα. Επειδή συμβαίνει συχνά να μην θέλει κάποιος να ωφεληθεί, αν γνωρίζει πως μαζί με αυτόν θα ωφεληθούν κι άλλοι, πολύ καλά έκανε ο γιατρός. Δεινός γνώστης της ανθρώπινης ψυχής και συμπεριφοράς, και δεν ανακοίνωσε πόσο με πολύ μεγάλο όφελος θα είχε ο ίδιος. Αν το γνώριζαν οι δικοί της, μπορεί και να σχόλαγαν τον γιατρό που, σε στιγμές μεγαλοψυχίες, έπιανε τον εαυτό του να σκέφτεται να προσφέρει στη γυναίκα πειραματόζω ένα τμήμα των οικονομικών κερδών τα οποία θα το απέφερε η συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως μπα, μετά από δεύτερη σκέψη το απέρριπτε εντελώς. Ούτε κουβέντα θα έβγαζε από το στόμα του, ούτε φράγκο από την τσέπη του. Η γυναίκα που δεν έκλανε είχε φτάσει αισίως στην ηλικία των 23 χρονών παρακάτω και δεν ήταν από μάρμαρο. Οι συνεχείς επαφές με τον γιατρό ξύπνησαν κάτι που κοιμόταν μέσα της. Ένα συνέστημα ξεχασμένο, καταπιεσμένο ή μάλλον άγνωστο. Και άρχισε να τον συμπαθεί. Πολύ! Αλλά και ο γιατρός τη συμπαθούσε. Όπως συμπαθεί κάποιος ένα ζωάκι, μια γατούλα ή έναν ελέφαντα. Τον συμπάθησε τόσο πολύ μάλιστα, που δεν τον απέρριψε μια μέρα που τον άκουσε να κλάνει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Όταν ακούστηκε μια ηχηρή πορδή να σκίζει τη δερμάτινη επένδυση της καρέκλας του γιατρού. Η γυναίκα ντράπηκε για λογαριασμό του, αλλά δεν το έδειξε. Δεν μύρισε και τίποτα, μια και η δική της βρωμερή οσμή σκέπαζε τα πάντα. «Άκουσες τι έκανα τώρα?» ρώτησε ανενδίαστα ο γιατρός. Και εκείνη απάντησε: «Μα κλάσατε! Και μάλιστα θορυβωδώς!» Και εκείνος όμως επέμενε λέγοντας: «Αμόλυσα μία ηχηρή πορδή. Αυτό έκανα. Για πες κι εσύ τη λέξη πορδή.» Αλλά η γυναίκα: Δεν μπορώ ακόμα», είπε. Τέλος πάντων, μετά πολλά ξεκίνησαν ένα μάθημα γλωσσολογίας περί των ουσιαστικών επιθέτων και ρημάτων, όλων των λέξεων που τριγυρνούν γύρω από την εξαίρεση του πεπτικού συστήματος. Το μάθημα στέφθηκε με επιτυχία, γιατί μετά από μερικές συνεδρίες εκείνη άρχισε να σκέφτεται στα σοβαρά να επιτρέψει στον εαυτό της να κλάσει, έστω για μία φορά. Αυτή τη σκέψη όμως δεν την είπε στο γιατρό της, που αν τη γνώριζε, ίσως και να λάμβανε κάποια μέτρα. Έτσι, μία μέρα, ενώ βάδιζε στο δρόμο προς το ιατρείο, εγκατέλειψε τη συστολή της και επέτρεψε στο κόλον έντερο να εκτονωθεί, εκδηλώνοντας τη σφοδρή του ανάγκη να πράξει αυτό που επιθυμούσε εδώ και χρόνια, αλλά ο εγκέφαλός της δεν του το επέτρεπε. Μυστήριο τρένο αυτός ο εγκέφαλος. Αναπτύσσει πολλές φορές μία λογική εντελώς παράλογη. Φάσκει και αντιφάσκει. Υποδηλώνεται σε καταναγκασμούς που βασανίζουν το σώμα, ενώ ξέρει κατά βάθος ότι χωρίς σώμα θα πέσει και αυτό στην ανυπαρξία. Με δύο λόγια λοιπόν, η γυναίκα που δεν έκλανε, αμόλυσε μία τρομερή πορδή και σύστηκε το σύμπαν γύρω της. Τρίξαν τα ζάμια στα παράθυρα, από τις βιτρίνες μέχρι τα ρετυρία των πολυκατοικιών. Ο τόπος βρώμισε λες και βράζαν χταπόδι. Και ακόμα χειρότερα, σαν να περνούσε το βιτιοφόρο ο αχόρταγος με ανοιχτό καπάκι. Ή σαν να κάναν παρέλαση τα σκουπιδιάρικα του Δήμου, τίγκα στο σκουπίδι μετά από απεργία εβδομάδων. Εκτός αυτού, η γυναίκα ξεφούσκωσε απότομα, όπως ακριβώς ένα παραφουσκωμένο μπαλόνι που του αφήνει ελεύθερο το στόμιο. Ξεφουσκώνοντας, πέταξε ψηλά στον αέρα, έφερε μπόλικες βουρυχτές βόλτες, πηγαίνοντας όλο και ψηλότερα και στο τέλος χάθηκε στα σύννεφα. Έτσι, έχασε ο γιατρός το αντικείμενο της διατριβής του, η γυναίκα που δεν έκλανε, αλλά τελικά έκλασε, έχασε τη ζωή της, οι γονείς έχασαν την κόρη τους και οι επιστήμονες του Διεθνούς Συνεδρίου χάσαν μια εξαιρετική επιστημονική ανακοίνωση. Το θέμα της γυναίκας αυτής συντάραξε τα τηλεοπτικά κανάλια. Το παίζαν ένα μήνα στις ειδήσεις, μέχρι που ένα σεισμός και ένα τσουνάμι το παραμέρισαν κάπως, και όταν προκηρύχτηκαν εκλογές, χάθηκε από την επικαιρότητα εντελώς. Μεταξύ των προσώπων, βουλευτών, νομικών, οικονομολόγων, δημοσιογράφων, γειτόνων, συγγενών και φίλων, διακεκριμένων ειδικών και μη, τα οποία σχολίαζαν στα τηλεοπτικά παράθυρα, ο δεσπότης της περιοχής επενέβη με δήλωσή του λέγοντας ότι η γυναίκα που δεν έκλανε ήταν υπόδειγμα ηθικής και σίγουρα θα πήγε στον παράδεισο κατευθείαν, χωρίς καν τη διαμεσολάβηση του χάρου. Τη στιγμή μάλιστα που δεν βρέθηκε σώμα για να ταφεί, είχε συμβεί ένα θαύμα. Απλά πράγματα.
Ήταν η εκπομπή Ροδιά Radio, ραδιόφωνο μέσα στο ραδιόφωνο.